안녕하세요.
브라이어티 쇼 리뷰를
하겠습니다.
야 ampun, denger soundtrack ini tuh kayak langsung kebayang rumah di season yang kedua gitu, semelekat itu kalau aku ya. Jadi kayak langsung ngebayangin rumah penuh dengan pohon, udah gitu sih lampu yang khas yang ada di ruang tamu sih, bukan ruang tunggu ya. Kok kayak ngantri dokter. Ya maksudnya di ruang tamu, tempat para cast biasanya nongkrong-nongkrong gitu. Itu tuh kayak masih teringat dengan jelas. Ya, transit love atau exchange ini adalah salah satu dating reality program yang pesertanya itu adalah barisan para mantan. Ini Korea tuh kalau bikin program tuh suka unik-unik gitu. Ini salah satu yang buat aku tuh idenya kayak wow, kok bisa ya? Karena beneran jadi mereka yang udah putus, baik itu putusnya tuh udah lama banget atau baru masih ngebekas gitu, belum kering lukanya istilahnya ya, itu dikumpulin di satu rumah gitu. Jadi ada beberapa pasangan yang udah putus, mereka dikumpulin di satu rumah atau satu villa untuk tinggal bareng selama 2 minggu kurang lebih. Ada yang aku lupa di season yang kedua tuh di Gangnam atau Itaewon ya daerah rumahnya tuh. Pokoknya tipe-tipe rumah yang enak untuk dihuni, yang nyaman banget. Terus tipe-tipenya tuh yang ada di atas bukit gitu loh. Jadi yang harus naik tangga atau jalannya agak nanjak kalau diperhatiin gitu. Ya walaupun mereka tinggal bareng di sana dan syuting gitu. Karena kan itu kayak sekitar 2 minggu kalau nggak salah. 1 minggu di Seoul, 1 minggu lagi di Busan kalau nggak salah. Di iya. Busan atau mana ya? Kok tiba-tiba lupa? Pokoknya daerah pantai gitu loh. Mereka akan pergi ke sana gitu. Ya walaupun mereka syuting tetap kayak kita ngeliatnya nontonnya kayak 24 jam, tapi sebenarnya mereka pagi-paginya tetap kerja. Jadi kalau misalnya mereka yang kerja ya tetap kerja gitu, yang sekolah ya tetap sekolah, yang kuliah tetap kuliah gitu, tetap ikut kelas kayak biasa aja. Nanti setelah kerja, pulang sekolah atau pulang kuliah ya mereka harus balik ke rumah atau villa tempat mereka tinggal bersama selama 2 minggu atau 1 minggu itu gitu. Jadi mereka nggak boleh pulang ke rumah mereka sendiri ya, jadi harus baliknya tuh ke rumah atau villa itu. Di season yang pertama ada tuh satu cast yang sebenarnya aku lumayan seneng lihat dia, Choi Hyun kalau nggak salah namanya. Dia keluar, nggak tahu kenapa reasonnya, ada yang bilang karena dia pulang ke rumah padahal dia udah telepon si tim dari exchange-nya untuk izin boleh nggak dia pulang ke rumah dulu sebelum meeting itu kalau nggak salah, karena dia lumayan capek. Karena ini tuh si case-nya tuh ya tidur tuh bisa subuh matahari terbit mereka baru pada tidur gitu, karena ngobrol segala macam terus ngegalau gitu ya, baru tidur tuh subuh. Sementara si Ihyun tuh yang aku ingat dia kayak kelelahan banget karena siangnya ada meeting, jadi dia izin boleh nggak pulang dulu ke rumah untuk istirahat. Nah cuman gak ngerti kenapa, dan sampai sekarang juga tidak terungkap reason kenapa dia akhirnya meninggalkan acara tersebut. Malamnya tiba-tiba ada pengumuman kalau Choi Ihyun mengundurkan diri atau keluar karena melanggar aturan gitu. Jadi semua juga bingung, para castnya bingung, panelisnya juga bingung, reasonnya apa kok tiba-tiba Choi Ihyun keluar. Konon katanya dia lupa nyiram tanaman. Ini sih jokes doang ya, karena di exchange yang kedua itu ada satu aturan di mana para cast wajib untuk nyiramin tanaman yang ada di rumah. Karena rumah atau villanya itu memang penuh dengan tanaman asli serindang itu gitu. Sementara kalau yang exchange yang ketiga ini enggak ada sih, tanamannya minimalis banget, tapi tetap enak si rumahnya. Cuman aku lebih suka rumah yang kedua sebenarnya. Lebih luas aku ngerasainnya. Terus lebih enak aja gitu kalau rumah yang kedua ini banyak ruang tersembunyi tapi sempit gitu. Kayak mau ke dapur ketemu lagi, mau ke ruang tamu ketemu lagi sama mantan gitu. Kayak space-nya tuh kecil banget gitu. Nah acara ini Transit Love atau Exchange ini pertama kali dirilis tahun 2021. Dan berhasil menyita perhatian penonton karena memang konsep dari acara ini tuh cukup unik. Dan nonton ini tuh kita nggak cuman sekedar bukan sekedar nonton doang, tapi kayak menguras emosi para penonton dan panelis juga gitu. Soalnya di awal acara ini kan masing-masing peserta tuh nggak boleh mengungkapkan siapa mantan mereka. Jadi kita mungkin tahu, kita nggak tahu sih, tapi by the end nanti makin lama makin tahu gitu, makin diungkap. Jadi kita harus menebak kira-kira siapa nih mantannya gitu. pekerjaan mereka apa, terus usia mereka kisaran berapa, itu tuh nggak terungkap sama sekali. Agak-agak mirip kayak Singles Inferno dari Netflix yang cuma terungkapnya tuh nama doang. Pekerjaan sama usia tuh baru keungkap kalau mereka pergi ke surga ceritanya kan. Nah di Transit Love atau di Exchange pun sama gitu. Di awal tuh cuma terungkap nama doang. Sementara untuk usia sama pekerjaan itu baru terungkapnya nanti di hari ke-3 biasanya gitu. Di awal tuh kayak masih nebak-nebak lah. Gitu. Apalagi mantannya siapa itu baru keungkap. Biasanya per couple tuh kayak episode 3 gitu atau 4 baru keungkap satu couple, nanti episode mendatang couple berikutnya baru terungkap gitu. Cuma yang bikin greget dari Transit Love atau Exchange ini adalah si para cast ini atau si para membernya itu mereka kan harus acting kayak strangers kan sama si mantannya kan. Masalahnya kan ada yang emang udah putusnya udah lama nih, ada yang tahunan sih inget aku. Tapi ada juga yang fresh, kayak baru berapa bulan putus gitu loh. Terus harus ketemu setiap hari sama mantannya dan ngelihat mantannya coba untuk move on dengan memulai hubungan baru sama orang lain. Sakit loh gitu. Kita yang nontonnya aja tuh kadang suka gregetan. Ih kok tega sih nih orang. Itu kan ada mantannya, tapi kan statusnya udah mantan dan udah clear juga kalau misalnya orang ini tuh memang udah pengen move on gitu. Jadi ya gitulah, itu serunya, itu bumbunya. Cuman kalau untuk jadi kontestan di acara ini memang kesepakatan bersama ya buat datang ke acara ini tuh. Jadi bukan misalnya si ceweknya yang pengen tapi cowoknya gak mau, tapi bisa datang itu enggak. Jadi memang harus kesepakatan mereka berdua untuk datang ke acara ini gitu. Di season yang ketiga ada yang sempat berantem gitu. Udah gitu sempat ada omongan kalau misalnya kamu enggak minta putus kalau enggak salah, aku gak harus datang ke acara yang konyol ini gitu. Ada yang sampai bilang kayak gitu. Aku lumayan shock sih. Kalau dari yang aku nonton, reason kenapa mereka mutusin untuk ikut acara ini tuh ada dua biasanya. Yang pertama, untuk bisa balikan sama mantan. Karena masih ada rasa, masih sayang, masih ngarep bisa balikan. Jadi pengen ikut acara ini supaya bisa quality time sama si mantan, untuk kenal lagi si mantan seperti apa dan balikan. Yang kedua, itu pengen menyelesaikan hubungan yang tidak baik ketika putus. Ada yang pengen kasih ending yang baik lah gitu ceritanya. Ada yang masih penasaran kenapa sih dia waktu itu minta putus. Karena beberapa cerita dari pasangan yang ikutan di Transit Love ini tuh ada yang yang ngebohong gitu. Bilangnya udah gak sayang padahal ternyata karena masalah status ekonomi gitu. Jadi ada rasa-rasa penasaran-penasaran yang akhirnya mereka mutusin untuk ya udah kita ikut ke Transit Love gitu. Season yang kedua itu dirilis di tahun 2022. Ini tersedia di Viu. Kalau season yang pertama nggak tahu harus nonton di mana. Agak susah nontonnya soalnya aku pun nggak nonton. Pas lagi nonton season yang kedua, aku coba cari season yang pertama tuh cukup sulit gitu. Cuman yang aku inget season yang pertama yang terkenal tuh couple-nya Koko ya. Kalau nggak salah, aku nggak nonton sih. Transit yang kedua, ya Transit Love yang kedua baru aku nonton. Season 2 sama season 3 ada di Viu, jadi lebih gampang ditontonnya gitu. Terus ternyata ada versi Jepangnya juga aku baru tahu di Prime Video, dirilis tahun 2023 gitu. Cuma aku belum nonton sih. Season 1 sama season 2 didirect oleh Lee Jin Joo, sementara season yang ketiga itu didirect oleh Kim In Ha, yang sebelumnya itu mendirect satu program dating juga judulnya Pink Light. Kalau nggak salah ini tersedia di Disney Plus, cuman aku nggak nonton juga sih. Ada Hee Chol ya seingat aku yang jadi panelisnya. Nah kalau untuk Transit Love season yang ketiga ini, panelisnya masih sama kayak season yang pertama dan kedua, ada Simon Dominic atau Sam D yang di season 2 dia kocak banget, sungguh dia sompral soalnya. Dia lupa nebak apa terus dia bilang, yakin saya gitu. Kalau sampai salah, saya akan kehilangan nama saya. Jadi maksudnya nama itu nama panggung dia, Simon Dominic-nya gitu, Sam D-nya. Jadi ternyata beneran salah. Jadi akhirnya di season yang kedua episode keberapa gitu sampai ending, dia tuh dipanggilnya dengan nama asli, bukan Sam D. Nama asli itu Jung Ki-suk. Terus ada Yura dari Girls Day. Aku ingat di season yang ketiga ini kalau nggak salah si Yura tuh ngingetin Sam D, kamu jangan sompral lagi ya kalau ngomong ya, nanti kamu pakai nama apa lagi gitu. Terus ada aktris Kim Ye Won sama Lee Yong Jin. Jadi empat panelis ini memang dari season yang pertama sampai yang ketiga. Dan biasanya suka ada panelis tamu gitu. Di season yang ketiga tuh ada aktor Yeon dari Weak Hero Class sama Twinkling Watermelon. Terus dia main juga di Adult Trainee. Terus ada Chani SF9. Kemudian ada aktor Kim Min Gu dari A Business Proposal sama Snowdrop. Terus ada Sok Matthew dari Zero Base One. Kalau di season yang kedua aku inget kayaknya ada Loko. Loko? Loko ada gak ya, lupa? Ada Gray yang aku inget. Gitu. Terus ada Bem-Bem. Dan panelis ini tuh bikin acaranya jadi lebih seru. Karena komentar-komentar mereka. Terus bisa tiba-tiba mereka nangis. Tersentuh dengan cerita dari si kontestannya. Ada yang sampai mereka tuh jadi throwback gitu loh. Ke kisah cinta mereka. Gitu ya. Season yang kedua udah pernah dibahas ada di podcast. Season yang pertama aku gak nonton. Jadi gak ada bahasannya, jangan dicari. Season yang ketiga so far punya konsep yang lumayan beda dari season yang kedua sih ya. Dan lebih bikin mixed feeling gitu. Lebih banyak dramanya. Dan aku ngerasa kayak lebih blak-blakan juga sih season yang ketiga ini tuh dibandingkan dengan season yang kedua. Sampai kemarin tim produksi itu mengeluarkan artikel yang menyatakan kalau proses syuting dari Exchange season yang ketiga ini sempat ditunda karena panelisnya nggak sanggup. Jadi di acara ini kan memang nangis gitu ya, si kontestannya nangis karena sedih, si panelisnya pun nangis gitu. Jadi di season yang ketiga ini kisahnya tuh lumayan berat, lebih berat daripada season yang kedua aku ngerasainnya gitu. Di season yang ketiga, Sam D juga jadi throwback ke zaman dia waktu pacaran dulu sama Lady Jane, 6 tahun nih kalau nggak salah. Waktu dia putus akhirnya gitu, Lady Jane-nya minta putus. Terus harus beres-beresin barang, Sam D-nya liburan 1 minggu yang jauh gitu. Dan begitu dia pulang ke rumahnya, kayak barang-barangnya Lady Jane udah nggak ada semua, bersih. Gitu. Terus akhirnya abis putus itu, Sam D sampai gak bisa ngelanjutin hidupnya selama 6 bulan. Dia ngurung diri aja di rumahnya. Ya tapi kalau sekarang dia sama Lady Jane-nya udah jadi teman baik. Lady Jane-nya juga kalau gak salah udah married sih. Gitu ya, jadi kayak throwback gitu. Ya dulu waktu saya pacaran, Sam D-nya tuh jadi cerita gitu. Di season yang ketiga ini punya konsepnya pita. Season yang kedua apa ya konsepnya? Kayak enggak sih, season yang kedua kayaknya lebih ke ya udah pokoknya begitu datang dikasih aturan. Aturannya dia ada kertas gitu, aturannya ini. Salah satunya yang aku ingat tuh enggak boleh spill nama, enggak boleh spill pekerjaan sama usia sama mantan. Udah gitu harus setiap malam tuh giliran masak makan malam dan mereka harus makan malam di rumah tersebut. Terus harus nyiram tanaman sama beres-beres. Kalau di season yang kedua ini aku kayaknya enggak ngelihat ada scene mereka dikasih tahu aturan deh, mungkin di-cut kali ya, kayak tiba-tiba langsung ke konsep yang pita. Pita ini gimana? Jadi di awal setiap kontestan itu bakalan masuk ke satu ruangan sendirian gitu. Dan di depan mereka tuh ada pita yang digulung. Nanti mereka tuh kayak harus milih gitu. Kalau mereka datang ke acara ini untuk mengakhiri hubungan dan gak bakalan balikan lagi, mereka harus potong gulungan pita itu. Jadi ada gunting yang disediain, gunting silver di situ. Tapi kalau emang mereka datang dengan niatan untuk balikan, ya nggak usah dipotong, langsung keluar aja gitu. Dan ini proses motongnya aja tuh udah keliat ya. Muka mereka tuh penuh dengan beban dan galau. Ada yang sampai pegang-pegang si pitanya, ditarik, diulur lagi gitu. Kayak mikir apa yang harus dia lakuin. Ada yang memang dengan yakin langsung potong gitu. Jadi macam-macam gitu. Terus di season yang ketiga ini juga di awal mereka udah dikasih paket. Box gitu ya. Isinya tuh barang-barang dari mantan. Kayak bener-bener tidak terbayangkan tiba-tiba mereka dapat paket di hari pertama lagi. Lebih kejam sih aku ngerasainya. Baru awal gitu, ya ampun. Yang sedih itu ya, ada satu kontestan yang dapetin kotak kosong. Kosong beneran, sampai pas dia angkat tuh kayak bingung gitu, kok ringan banget. Pas dibuka kosong gitu, ternyata aku spill ya. Waktu pacaran dulu mantannya tuh dari segi ekonominya cukup sulit. Jadi si mantan tuh lebih sibuk kerja dulu tuh daripada quality time sama pacarnya. Dan gak ada barang yang bisa dikasih pada saat mereka pacaran gitu. Jadi makanya kenapa dia dapetin kotak kosong gitu. Terus konsep baru lagi dari season yang ketiga adalah kotak telepon. Ya bentuknya tuh kayak telepon umum. Kalau misalnya kamu nonton drama 2521, itu mirip sih kayak gitulah, si kotak box teleponnya tuh gitu, telepon umum gitu. Jadi si kotak telepon itu tuh ada di pinggir jalan deket rumah mereka tinggal bareng itu. Dan teleponnya bakal muterin pesan suara dari si mantan. Kayak tiba-tiba gitu loh. Dia angkat teleponnya terus ada bunyi si mantan ngomong. Wah itu ada satu case yang baru denger namanya dipanggil aja udah nangisnya sesegukan. Gitu loh. Terus ada ruang pribadi di mana si kontestan yang dikasih kesempatan untuk cari tahu tentang hal pribadi tentang si mantan yang belum terungkap selama mereka pacaran. Terus dia juga bisa cari tahu tentang orang baru yang menarik perhatian mantannya. Jadi kan seperti yang tadi aku bilang, mungkin Cas yang datang ke acara ini tuh memang mau move on, pengen menyelesaikan dengan mantannya, udah selesai nih, udah clear ya hubungan kita selesai sampai di sini, dan dia pengen mulai dengan orang yang baru gitu. Dan pastinya ini tuh jadi saingan gitu. Jadi kayak mereka pun waspada dengan orang baru ini gitu. Untuk rumah bersamanya sendiri, si rumah atau villanya ini di season yang ketiga ini rumahnya jadi kayak lebih kecil gitu aku ngerasainnya. Terus gak banyak pohon. Jadi mereka gak ada aturan harus nyiram tanaman lagi ya. Cuman karena lebih kecil, jadi pergerakan mereka juga terbatas banget. Mau ngehindarin mantan, udah pasti gak bisa ya. Kecuali kalau mereka stay di toilet atau di kamar ya. Ada satu case yang berusaha tegar ketika lihat mantannya lagi sama orang lain gitu. Dia naik ke atas, duduk di ruang santai atas. Which is ya itu tuh di begitu naik tangga ya ruang santai gitu. Ada sofa segala macam. Dia pikir mantannya gak bakalan naik. Taunya mantannya naik, ya ketemu dong gitu. Sesempit itu gitu kayak kemana-mana pasti ketemu sama si mantan gitu loh. Jadi aku ngerasanya yang lebih sempit aja dibandingkan dengan season yang kedua tuh kayak lebih luas rumahnya gitu.
Oke, sekali lagi untuk pesertanya itu sama kayak season sebelumnya, nggak semua peserta itu terungkap dari awal acara ya. Jadi di tengah-tengah pasti ada aja tambahan peserta baru yang masuknya tuh penuh dengan kejutan gitu. Aku nggak pernah bisa lupa dengan munculnya satu cast di season yang kedua yang kayak fantastik banget, dan pasti kalau jadi dia malu gitu. Soalnya dia masuknya tuh paling terakhir ketika udah pada di Jeju, bukan Busan, astaga, di Jeju, udah pada di Jeju tuh ya, di villa gitu, terus lagi nonton video, terus tiba-tiba case yang terakhir masuk dengan cara yang wow banget, pintu kebuka kayak semua lighting tuh ke dia gitu. Sampai si mantannya tuh bilang kalau misalnya jadi dia malu sih sebenarnya, karena bener-bener dapetin attention banget kan gitu. Oke, kita bahas yuk peserta-peserta yang ada di season yang ketiga ini. Yang pertama ada Yu Jung. Dia ini cast perempuan yang kerja di bidang fashion dan beauty model. Dia merupakan mantan dari Miss Korea. Mantan Miss Korea, bukan mantannya Miss Korea ya. Mantan Miss Korea. Dia dan mantannya itu pacaran selama 11 bulan. Lumayan singkat sih ya, 11 bulan aja. Terus ada Song Dahye. Ini tuh mantan grup, mantan idol dari grup K-pop namanya Bestie. Trainee SM, relationship dia yang bikin kaget semua orang ya. Semua, para panelis, para penonton, para cast mungkin juga akan shock begitu tahu kisah cinta dari Song Dahye. Soalnya dia pacaran 13 tahun guys, bayangin 13 tahun. Kebayang gak sih itu setengah hidupnya loh. Dan terus 13 tahun kenangannya itu sebanyak apa coba? Waktu segmen ruang mantan nih, ruang mantan itu jadi konsepnya ada satu ruangan, nggak satu sih, kayak biasa ada pintu lagi gitu atau tangga lagi ke atas. Kalau season yang kedua aku ingat ada tangga ke atas untuk nonton video, atau tangga turun gitu untuk nonton video. Nah di season yang ketiga ini begitu masuk ke ruang mantan, jadi itu kan ada foto-foto, terus ada chat dari mantannya yang dibikin kayak tulisan gitu. Terus ada barang-barang dari si mantan, pokoknya kenangan-kenangan mereka, mungkin ada cincin couple ya. Itu semua ditaruh di ruangan tersebut, kayak buka ruang mantan tuh semua kenangan muncul lagi gitu ya. Mungkin kamu udah lupa tiba-tiba jadi keingetan lagi. Dan kebayang dong 13 tahun penuhnya kayak apa gitu. Makanya waktu segmen ruang mantan pas Song Dahye sama mantannya itu pecah banget sih. Nangisnya ya ampun. Terus kayak 13 tahun pacaran, kebayang gak sih setiap sudut kota tuh jadi kenangan mereka gitu. Mau pergi kemana pun, bahkan kayaknya sampai ke gang-gang kecil pun di Korea kayaknya itu jadi kenangan mereka deh. Ya gak sih? Terus waktu ikutan acara ini, Dahye sama mantannya itu baru putus sekitar 4 bulanan. masih basah lukanya, ya kan? Wah, makanya dari awal Song Dahil lumayan banyak nangis sih. Kayak Haeun di season yang kedua gitu. Season yang kedua kan aku sampai capek lihat Haeun nangis ya gara-gara Minkyu kalau nggak salah namanya. Yang akhirnya ngerilis lagu bareng sama Dindin. Aku sampai capek lihat Haeun nangis terus tiap episode gitu. Sakitnya kayak apa ya. Sekarang ada Dahil season yang ketiga. Terus ada Lee Seok-kyung. Dia tuh kerja sebagai spesialis gigi, dokter gigi gitu. Dia sama mantannya punya hubungan yang lumayan sulit, complicated banget lah gitu. Aku gak mau spill banyak-banyak. Kalian nonton dan tebak-tebak aja nanti sendiri ya. Karena itu seninya nonton Transit Love, dimana kita nebak-nebak dari gelagat-gelagat para kontestan ini gitu. Terus ada Lee Hee-won yang merupakan mahasiswi di Korea University, Department of Political Science and International Relation. Dia pengen kerja di retail international fashion brand. Terus ada Gong Sang-jong. Dia tuh atlet peraih medali emas di short track speed skating. Sekarang dia kerja jadi pelatih dan health care untuk orang tua. Dan dia ini join di tengah-tengah acara ya. Dan datangnya dia, munculnya dia tuh kayak lagi main ini loh, siapa impostornya gitu, siapa siapa yang jadi apa sih kalau main mafia game, kayak lagi main mafia game. Terus tiba-tiba dia muncul dan ada satu orang yang nge, kayaknya kita berlima deh, harusnya kita berempat, kok ada suaranya saya tidak kenal ya gitu. Jadi nanti nonton aja ya. Terus ada Cho Hui Yeon. Ini aktor sekaligus model yang lagi ngelanjutin studi di Korea University jurusan media. Dia pun lumayan complicated hubungannya. Ada So Dong Jin, dia merupakan CEO dari F&B startup company. Terus yang lucu, dia tuh kayak bikin daging-daging buatan gitu ya. Dia naro sampel buatan company dia di kulkas. Terus dipikirnya obat sama para guest. Aduh, itu ngakak banget. Terus ada Lee Joo-won, ini music producer yang lumayan punya penampilan yang unik karena rambutnya keriting. Dia ngurusin untuk produce music-music untuk iklan gitu. Nah, dia ini yang menemukan ada impostor. Kayaknya tadi kita ada suara yang baru deh. Harusnya kan kita berempat. Tadi kayaknya suaranya lima deh. Dia yang lumayan peka gitu. Kayaknya ada dia music producer kali ya. Terus ada Kim Kwang-tae, dia kerja di food importing company. Terus ada Choi Chang-jin, dia arsitek di startup company. Dia juga baru join di tengah-tengah acara gitu loh. Jadi bukan yang dari awal. Ini memang acara ini suka penuh dengan kejutan, kayak tiba-tiba muncul aja gitu ada peserta baru. Terus nonton season yang ketiga ini ada beberapa hal yang aku kehilangan sebenarnya gitu, kayak yang nyiram tanaman. Sama satu lagi tuh MBTI. Soalnya season yang kedua tuh MBTI banget. Saking MBTI-nya ya, mereka tuh gak nyebut nama. Itu si Haeun gak nyebut gitu. Jadi nyebutnya itu si INTP. Oh iya, dia lagi pergi sama si ISTP gitu. Nyebutnya MBTI banget gitu. Makanya jadi berasa hilang. Soalnya memang di season yang ketiga sama sekali tidak dibahas MBTI. Iya, tadi kan aku bilang ya, di awal tuh kita emang harus nebak-nebak si A ini mantannya siapa sih gitu. Kita harus perhatiin gelagat dari setiap kontestannya. Kira-kira siapa yang paling awkward nih gitu, ketika ada satu orang muncul, kok dia tiba-tiba pergi gitu aja. Mukanya kok judes banget. Tapi percayalah guys, itu semua jebakan. Sungguh tim editing dari Exchange tuh super duper pinter banget ngejebak. Sungguh. Dari season yang kedua sampai season yang ketiga, bahkan panelisnya aja di season yang ketiga tuh sampai ngomong, duh masih aja kejebak sama editingnya. Karena memang semenjebak itu gitu. Cuman setiap episodenya nanti itu bakalan keungkap kapal-kapalnya, dan after keungkap lebih berasa sih pedihnya. Okay. Dan nantinya bakal dikasih lihat juga cuplikan yang benernya tuh kayak gimana, bukan yang editingnya gitu loh. Gimana canggungnya waktu ketemu mantan. Yang biasanya pasti muncul itu adalah pertemuan awal. Jadi waktu masing-masing cast datang ke rumah tersebut, kan itu masih awkward ya, masih belum saling kenal. Terus gimana si mantan, misalnya si A sama si B mantanan nih gitu. Si A datang, si B udah datang duluan, dan si B tuh kayak ngelihat si A, terus duh gimana ya dia ya, awkward gak kalau yang care ya, kalau yang gak sih ya bodo amat gitu. Cuman di situ kelihatan gitu, itu sih yang bikin lucu. Terus kayak ketika si mantannya satu lagi galau tiba-tiba pergi gitu aja, biasanya mantan yang mantannya tuh kayak merhatiin, ngeliat dari jauh, terus mastiin apakah mantannya baik-baik aja, kayak gitu-gitu. Ih, Oke, dari season yang ketiga ini aku pengen bahas satu couple yang fantastik banget, yang iya. Ini tuh jadi couple yang bikin penonton dan panelis galau luar biasa, bahkan sampai ikutan nangis. Karena memang se jelup itu gitu hubungan mereka tuh. Di season yang kedua ada couple Jung Kyu Min sama Song Hye Eun kan, yang bikin kita tuh emosional banget. Emosi sih aku sama Jung Kyu Min ya. Sampai di ending tuh terakhir ya, aku sampai yang tuh kan nyesel kan, emang penyesalan tuh datangnya belakangan. Emosi. Soalnya kesel sama Kyu Min ya. Mereka pacaran udah cukup lama, udah ngelewatin masa-masa sulit pergi wamil juga gitu. Karena kan kalau misalnya si cowoknya pergi wamil, si cewek mau gak mau harus nungguin. Dan biasanya yang aku temukan di drama-drama ataupun di real life di Korea tuh, antara mereka memang mau saling nunggu, si ceweknya nunggu sampai si cowoknya beres wamil, atau mereka putus gitu. Karena berat kan, jadi LDR kan gitu. Udah gitu nggak bisa setiap hari ketemu juga, dan butuh perjuangan untuk mungkin ya kirim surat atau telepon atau pakai cutinya untuk bisa ketemuan, atau si ceweknya ngunjungin ke campnya gitu. Itu kan butuh perjuangan sekali kan gitu. Jadi ya tergolong sangat sulit lah gitu ketika ada satu hubungan di mana ngelewatin si cowoknya pergi wamil ya. By the way, Lee Jae-wook juga belum wamil. Out of topic, maaf ya. Oke, balik lagi. Terus sampai akhirnya Jung Kyu Min tuh minta putus sama Hye Eun. Dan di acara itu, di acara exchange season yang kedua tuh, Hye Eun tuh nangis terus. Udah gitu ya, pas Hye Eunnya nangis, si Kyu Min tuh cuek banget guys. Saking cueknya ya, aku sampai yang, ih Kyu Min kamu jahat gitu. Soalnya kayak yang lebih care, lebih ngasih tisu lah setidaknya gitu ya. Itu tuh kontestan yang lain, case yang lain, sampai aku lupa, Taeil gitu atau satu lagi. Nah, hidupun, nah, ada dodonya. Siapa yang namanya lupa ih. Pokoknya ada dua case yang akhirnya tuh nanya sama Hye-nnya, kamu kalau mau istirahat dulu, kamu mau break dulu, nggak apa-apa kok gitu. Istirahat dulu aja, karena Hye-nnya nangis terus kan gitu. Istirahat dulu aja. Kyu Min-nya cuek aja. Ih, makanya gemes deh. Itu season yang kedua. Nonton guys, ada di Viu. Season yang ketiga ada couple. Couple-nya tuh tadi Dahye sama Dongjin. Ya, spill sedikit ya di antara semua couple-couple, di antara couple yang ada ikutan di exchange yang ketiga, aku tertarik untuk ngebahas couple dari Dahye dan Dongjin. Mungkin juga teman-teman udah dapat spoiler dari media sosial ya. Jadi di awal tuh aku sempat bingung ya di episode yang pertama. Ini Dahye pulang-pulang ke rumah bareng itu ya. Kok galau gitu dia tuh. Terus gak lama Dongjin balik nih sama satu cast cewek, aku lupa namanya siapa. Abis beli donat ceritanya mereka. Jadi Dongjin pulang, udah gitu random gitu, kita beli donat yuk gitu. Pergilah dia sama cewek ini beli donat, terus balik lagi ke rumah. Nah si cast cewek ini cerita sama Dahye, ya sesama cast perempuan gitu kan, cerita, ini aku abis beli donat sama Dongjin gitu. Si Dahye kan yang abis nangis nih ya, abis nangis terus udah tenang, ngaca, berusaha tarik nafas dalam-dalam gitu, berusaha menenangkan diri supaya nggak nangis ya. Muka masih merah gitu kalau aku lihat, mata masih merah, masih sembab. Dia berusaha baik-baik aja, ketemu sama Cass yang cewek ini, terus denger dia abis pergi beli donat, di mana toko donat itu merupakan toko donat kenangan antara mereka berdua, which is Dahye sama Dongjin. Itu Dahye begitu denger abis pergi beli donat, dia senyum. Senyum pedih sih. Senyum terus dia ngebalik berusaha untuk kuat. Nangis lagi dia. Di ada satu ruangan rahasia gitu lah, yang jadi tempat persembunyian dia untuk nangis. Awalnya aku bingung, loh kok Dahye nangis ya gitu. Apa masih keinget mantan gitu, atau mungkin perasaannya masih campur aduk, tapi karena gak enak ada member lain yang pulang, akhirnya dia nyambut dulu untuk ngobrol dulu bentar, terus dia lanjutin nangisnya lagi gitu ya. Masih bingung kenapa si Dahye ini nangis. Ternyata mantannya dan mereka tuh, mantannya Mochi si Dongjin ini tuh sama Dahye tuh udah pacaran 13 tahun, dan mereka baru putus sekitar 4 bulan yang lalu gitu. Pas syuting acara ini tuh 4 bulan yang lalu gitu. Jadi kayak masih basah lukanya gitu loh. Dahye sama Dongjin ini pertama kali ketemu di tempat pelatihan idol. Idol guys, ya kita tahu lah ya gitu, kalau calon idola atau yang istilahnya itu disebut dengan trainee, ngelewatin masa-masa pelatihan yang panjang dan sulit. Syukur-syukur mereka bisa debut dan sukses gitu. Kalau enggak ya hitungannya mereka kayak buang-buang waktu bertahun-tahun kan. Karena namanya jadi trainee itu enggak cuma sekedar 1 minggu 2 minggu. Bisa makan tahunan gitu. Ada yang belasan tahun bahkan. Dan untuk bisa debut tuh susah sekali. Dan hidup mereka kayak bener-bener fokus ke latihan, latihan, latihan. Untuk tidur aja tuh mereka kurang gitu. Mungkin teman-teman yang punya fans idola juga ngikutin gitu ketika mereka lagi share hidup mereka ketika jadi trainee itu sesulit apa. Untuk makan aja susah gitu. Sekarang udah jauh lebih better sih. Terus kayak mereka harus latihan, untuk tidur sulit, mereka gak punya waktu untuk ketemu sama keluarga atau hangout sama teman-teman. Hidup mereka dari 24 jam, bisa kayak 20 jam tuh bener-bener dipakai untuk latihan. Latihan dance lah, latihan nyanyi lah, latihan apa, banyak banget gitu. Nah, Dahye sama Dongjin dulu tuh sama-sama di satu perusahaan yang sama lah, dan bareng-bareng jadi trainee. Sampai akhirnya singkat cerita, mereka resmi pacaran di bulan Desember tahun 2010. Pacaran nih mereka. Buat Dahye, Dongjin ini adalah pacar pertama dan cinta pertama. Tapi hubungan mereka berakhir di bulan Juni tahun 2023. Ya. Selesai. Hubungannya berakhir. Bayangin ya, 2010 sampai 2023. 13 tahun gitu. Se-awkward apa mereka di acara ini. Karena kayak selama 13 tahun mereka gak pernah foto sama cowok lain, sama cewek lain. Mereka gak pernah ngedate sama cewek atau cowok lain. Aneh gitu. Jadi buat mereka tuh ketika mereka harus kencan dengan orang lain tuh kayak aneh banget. Satu perasaan yang dulu kayaknya gue pergi sama Dahye, kok sekarang sama cewek lain ya, kayak aneh aja gitu tempat favoritnya. Tapi orangnya beda gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pasangan ini? Ya mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau para trainee itu kan punya larangan gak boleh pacaran. Ya jangankan trainee ya, kadang idol juga gak boleh pacaran kan gitu. Kayak kalau ketahuan pacaran tuh, itulah pokoknya ya, paham ya. Nah, Dahye sama Dongjin ini mengalami krisis pertama ketika perusahaan atau agensi mereka itu tahu hubungan mereka. Lah, nih dua anak pacaran nih gitu. Jadi mereka dipanggil secara terpisah ceritanya, terus dikasih pilihan masing-masing. Dongjin yang cerita aku ingat. Jadi dia dipanggil sama atasannya ya, pokoknya apa perusahaannya, ditanya, "Kamu mau tetap bertahan di agensi tapi kamu harus putus sama Dahye, atau kamu ngelanjutin hubungan kamu sama Dahye tapi kamu harus keluar dari perusahaan ini?" Nah, si Dongjin milih untuk keluar dari perusahaan karena dia pengen mempertahankan Dahye. Ternyata Dahye juga dipanggil dan Dahye juga kasih jawaban yang sama. Dia milih untuk keluar dari perusahaan tersebut. Bocoran sedikit, Dongjin ini tuh tipe orang yang mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi kalau kamu nonton acara ini, kamu bakalan ngelihat gimana Dongjin tuh sering banget ngalah. Aku nggak bilang ini bagus ya, karena jatuhnya tuh malah jadi, aku ngeliatnya kayak nyakitin diri sendiri pelan-pelan gitu. Contohnya, dia gak suka kerang bakar. Dia gak suka. Tapi dia tahu kalau di tempat kencan dia itu, yang terkenal tuh kerang bakarnya. Dan dia berpikir kayaknya teman kencannya dia ini bakalan suka kerang bakar. Jadi dia tetap pesan kerang bakar dan dia makan. Walaupun dia gak terlalu suka. Dia tuh tipe orang yang selalu mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Tapi kayak, ini tuh kayak numpuk gitu loh, kayak bom waktu yang nantinya lama-lama meledak. Dan aku ngelihat hubungan dia sama Dahye pun kayak gini gitu, gara-gara dia terlalu mendahulukan kepentingan Dahye sampai di satu titik dia sadar dia kehilangan dirinya, sampai akhirnya dia minta udahan gitu. Buat mereka berdua, which is si Dongjin sama Dahye ini, impian untuk jadi idol tuh penting. Tapi Dongjin again, karena dia tipe orang yang mendahulukan kepentingan orang lain, jadi dia ngerasa kayaknya impian Dahye sebagai idola tuh lebih penting gitu loh. Dan dia dengan rela melepaskan impiannya untuk jadi idol. Kebayang gak sih setelah sekian tahun trainee terus harus ngelepasin itu gara-gara pasangan, kayak berat gitu loh. Kayak harus ngelepasin masa-masa dan impian kamu demi pasangan, itu tuh berat banget. Si panelisnya Yura yang punya profesi sama sebagai idol tuh bilang kalau dia jadi Dongjin atau dia jadi Dahye, jadi Dongjin sih karena kayak lebih Dongjin gitu, kemungkinan dia lebih milih putus sih daripada ngelepasin tempat dia sebagai trainee. Karena susah gitu untuk dapetin tempat sebagai trainee tuh. Chani SF9 dia juga bilang kalau ngelepasin mimpi sebagai idol tuh sama aja kayak ngerelain hidupnya. Dan itu tuh bukan keputusan yang gampang untuk diambil. Tapi Dongjin milih itu demi Dahye. Ya. Sehingga cerita sudah Dahye sama Dongjin keluar dari agensi, Dahye tuh gak lama ketemu sama agensi yang baru, dan lebih baik agensinya hubungan mereka masih berjalan dengan baik juga, sampai akhirnya Dahye debut dengan grup yang namanya Bestie. Dahye sibuk dong sebagai idol ya, tapi dia juga tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka. Jadi dari 24 jam waktu untuk dia latihan segala macam, terus aktivitasnya sebagai idol, waktu tidurnya Dahye, misalnya nih Dahye punya waktu 4 jam untuk tidur nih, dia milih untuk gak tidur, tapi dia milih waktu 4 jam itu tuh untuk dia pakai ketemu sama Dongjin gitu, segitunya. Sampai satu kali waktu mereka lagi kencan, terus mereka antri beli makanan pinggir jalan gitu, corn dog kalau gak salah, mereka gandengan tangan kan sambil ngantri gitu. Nah, Dahye yang udah debut sebagai idol tuh mulai terkenal. Adalah sekelompok murid SMP yang ngenalin Dahye. Eh Dahye, mau foto dong, mau foto dong. Panik dong. Mana lagi gandengan tangan kan ya. Gitu. Akhirnya sama Dahye langsung dilepasin pegangan tangannya. Singkat cerita dia pergi ninggalin Dongjin sendirian ngantri di situ. Bayangin. Nah, sejak saat itu Dongjin ngerasa kalau dia sebagai pacar kayaknya kurang pengertian deh sama Dahye yang udah jadi idola gitu. Masa diajak jalan di tempat yang umum dimana kelihatan gitu kan ya, dan again kita ngelihat gimana dia lebih mengutamakan Dahye daripada dirinya sendiri. Sakit sih, aku yakin dia tuh pasti ngambil keputusan itu sakit, tapi kayak ya udah deh, demi Dahye gitu loh. Terus Dongjin pergi wamil nih, tiap hari Dahye kirim surat dan rutin datang ke camp ketika dia bisa gitu loh. Sampai satu kali Dahye keluar dari Bestie sama dari agensinya itu, terus dia jadi penyanyi tanpa agensi, dan akhirnya Dongjin yang berperan sebagai manajernya. Dia bantuin, dia nemenin Dahye kemanapun Dahye pergi. Dongjin bantuin semua pekerjaan Dahye demi Dahye bisa ngejar impian. Sampai dia belajar fotografi. Kenapa? Dia pengen Dahye terlihat cantik di mata orang lain. Jadi dia belajar fotografi dan dia fotoin Dahye. Terlihat green flag ya, tapi kok aku ngerasa kayak red flag juga. Nah, masalahnya adalah waktu Dongjin selesai wajib militer, dia sempat ngerasa tersesat dalam hidupnya. Dia bingung gitu mau ngelanjutin hidupnya kayak gimana. Mau balik ke entertainment, latihan jadi idol lagi kan ngabisin waktu lama lagi ya, dan belum tentu juga berhasil gitu. Secara fisik juga mungkin udah berubah segala macem. Sampai akhirnya tahun 2019 Dongjin mutusin untuk bantuin bisnis keluarga aja sambil lanjut kuliah. Dia berpikir gini, sangganya di antara dia sama Dahye, pokoknya harus ada satu orang yang punya pekerjaan tetap. Dan dia milih dia yang ngambil part itu. Oke. Okay. Sampai di sini jelas banget ya. Dongjin selalu mengambil keputusan dalam hidupnya berdasarkan arah hidup Dahye. Jadi dia enggak pernah mikirin keputusannya sendiri, ngambil keputusannya sendiri, jalanin hidup dia berdasarkan apa yang dia mau, tapi dia selalu pertimbangin Dahye gimana nih? Oh Dahye kayak gini, oke aku ini aja. Kayak gitu loh tipe orangnya. Nah hubungin mereka lama-kelamaan jadi gak baik-baik aja. Dongjin merasa capek karena terus-menerus mengutamakan Dahye, dia kehilangan dirinya. Ada dalam diri dia tuh yang pengen nunjukin ke orang-orang pacarnya tuh siapa, tapi dia gak bisa karena Dahye kan ada di dunia entertainment yang gak bisa secara belak-belakan mengungkapkan siapa pacarnya. Butuh keberanian yang luar biasa, dan ini tuh kayak gambling banget gitu, antara bisa diterima atau enggak. Syukur-syukur bisa diterima. Kalau misalnya nggak diterima, itu karirnya bisa redup banget. Ya, teman-teman mungkin juga tahu ya. Gitu. Makanya akhirnya sampai di bulan Juni 2023, Dongjin itu minta putus. Gitu. Dahye-nya sendiri aku ngelihat kayak masih berharap banget sama Dongjin, tapi dari Dongjin ya dari awal tuh udah clear. Dia pengen move on. Dan mereka tuh baru 4 bulan putus, guys, waktu syuting ini tuh, gitu loh. Terus keliat waktu akhirnya terungkap bahwa Dahye sama Dongjin ini mantanan, terus dikasih lihat dari awal mereka dateng ya, gimana Dongjin menghindari Dahye. Dia lagi duduk nih ngobrol, terus Dahye baru pulang. Udah gitu Dahye juga ikutan duduk ngobrol di ruang tamu, Dongjinnya langsung pergi. Nyebelin kan? Emosi aku. Kesel banget, tapi ada satu sisi romantis dari Dongjin yang bikin aku juga, jadi kayak dua-duanya juga sama-sama ngeselin tapi sama-sama kasihan gitu. Jadi waktu lagi nge-spill kerjaannya apa, Dongjin tuh pura-pura gitu loh, maksudnya pura-pura dia waktu Dahye mau ngomong dia tuh seorang idol, Dongjin tuh banyak pikiran. Jadi dia mikirin orang-orang tahu Bestie gak sih gitu. Kalau misalnya ketika Dahye bilang dia tuh seorang idol, seorang penyanyi, tapi gak ada yang tahu, Dahye bakalan sedih. dengan pekerjaannya dia gitu. Kok orang-orang nggak tahu kalau dia tuh penyanyi? Jadi akhirnya Dongjin tuh kayak, oh kayaknya saya pernah lihat kamu deh, tapi di mana ya gitu loh, kayak yang soal-soalan kayak gitu loh. Sampai dikira, oh kayaknya Dongjin mantan ini tapi bukan atau gimana gitu. Pokoknya kayak soalnya mendukung, dan itu tuh yang jadi, aku bilang penyelamat sih. Karena by the end orang-orang tuh jadi yang suasananya oke lah ketika ngobrolin soal pekerjaannya Dahi gitu. Ini kayak, so sweet tapi ya gimana gitu loh. Jadi gitulah, itulah seninya nonton Transit Love atau Exchange. Karena memang kita sebagai penonton dibikin terombang-ambing secara perasaan, bahkan bisa juga sampai nangis gitu karena dengar cerita mereka dari para kontestan ini. By the way, ini tuh cerita nyata ya. Mungkin ada beberapa yang diatur mungkin, tapi kayaknya ini dari 100% 80% atau 90% itu real gitu, nyata gitu kisah mereka gitu loh. Makanya seru, seseru itu. Aku sih daripada single si Inferno, aku lebih suka Transit Love atau Exchange. Ada satu lagi tuh, aduh judulnya apa ya, lupa, ada Change-nya juga, lupa. Itu tuh yang nyeritain tentang hubungan yang udah di pinggir jurang, udah mau putus, pilihannya mau putus atau mau lanjut. Cuman aku lebih suka Exchange karena lebih seru aja dan lebih mengaduk-aduk perasaan gitu. Oke, okay, jadi buat teman-teman semua yang mau nonton Exchange season yang ketiga dan kedua, itu tersedia di Viu ya.